ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ». Вівторок, 24 квітня. Вітаю всіх, хто з нами цього вечора. Програму веду я, Людмила Ванник, і в нас сьогодні такі теми. Парламентарії обрали нового омбудсмена, незважаючи на протести проти кандидатури. А яким має бути уповноважений з прав людини? Ми почуємо вашу думку.
Далекоглядно.
Бажати розуміти людей, їх потреби, суспільство, яким він опікується. Саме їх відстоювати.
Незалежна від влади людина.
Юлія Тимошенко голодує, чоловік закликає керівників країн втрутитися в її ситуацію.
Я би хотів ще раз призвати ввести персональні санкції проти цього преступного режиму.
Про це і багато більше після випуску новин. З ними в студії Сергій Драчук. Прошу, Сергій.
Добрий вечір. Єврокомісія просить Україну терміново надати пояснення щодо ситуації навколо колишнього прем'єр-міністра Юлії Тимошенко, повідомляють сьогодні українські агентства з посиланням на прес-службу комісара ЄС із розширення європейської політики сусідства в Брюсселі Штефана Філе. За цими інформаціями, речники єврокомісара заявили, що в Єврокомісії знають повідомлення про те, що Тимошенко оголосила голодівку після того, як поскаржилася на жорстокість за її словами поводження під час її транспортування з колонії до лікарні 20 квітня. Так само і посольство США в Україні має намір з'ясувати справу з заявами про побиття Юлії Тимошенко під час її перевезення з колонії до лікарні, заявив сьогодні посол США Джон Тефт, виступаючи в Дніпропетровську перед студентами Національного університету. Також у Москві з занепокоєнням сприйняли повідомлення про погіршення стану здоров'я колишнього прем'єр-міністра України Юлії Тимошенко, заявило сьогодні Міністерство закордонних справ Росії. У Москві розраховують, що влада України вживе всіх необхідних заходів, щоб повністю дотримати законні права Тимошенко, а також виявить гуманність і знайде шляхи, цитую, адекватно вирішити ситуацію, що склалася, так, щоб це не ускладнило внутрішньополітичне становище в країні, заявили в МЗС Росії. У Національній телекомпанії України спростували інформацію про запис інтерв'ю зі співкамерницею колишнього прем'єра Юлії Тимошенко на ім'я Юлія Абалова в Качанівській колонії. В заяві на сайті каналу мовиться, що Національна телекомпанія не планувала і не здійснювала такої зйомки, а також у жодній програмі телеканалу за сьогодні не заплановано показ такого інтерв'ю. Так само на телеканалі «Інтер» заявили, що інтерв'ю зі співкамерницею Тимошенко не записували, а сама Тимошенко в записці, яку публікує видання «Українська правда», заявила, що минулого тижня в колонії записали сфабриковане, за її словами, інтерв'ю її співкамерниці для каналів «Інтер» та «Перший національний», яке має вийти в ефір сьогодні. До подій у світі. Прем'єр-міністр і обраний президент Росії Володимир Путін заявив сьогодні, що збирається після інавгурації скласти повноваження голови фактично владної партії «Єдина Росія». Президент, за словами Путіна, має бути позапартійним.
Президент,
перш за все, це консолідувальна фігура для всіх політичних сил, для всіх громадян країни. Тому, шановні друзі і колеги, після інавгурації, яка має відбутися 7 травня цього року, я вважаю правильним для себе скласти повноваження голови партії «Єдина Росія», сказав Путін. На засіданні керівництва партії він також додав, що пропонуватиме на посаду голови партії Дмитра Медведєва, який залишає посаду президента Росії. Супутникові змін знімки свідчать, що сирійські урядові силові структури не вивели важкі озброєння з міст і не повернулися до місць постійної дислокації всупереч мирному планові, заявив сьогодні речник спецпредставника ООН і Ліги Арабських Держав у Сирії Кофі Анана.
З новинами був у студії Сергій Драчук. Я дякую.
Не прочитав газеті? Не побачив на телебаченні?
Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Валерію Лутковську обрали уповноваженим Верховної Ради з прав людини. Кандидатуру колишнього урядового уповноваженого при Європейському суді з прав людини підтримали 252 народні депутати. Для участі у виборах до парламенту завітали навіть представники більшості, які рідко там з'являються. Опозиція участі у виборах не взяла, а невдовзі опозиція заблокувала парламент, вимагаючи розслідування інформації про побиття Юлії Тимошенко. Дмитро Шурхало знає подробиці.
Профільний парламентський комітет із прав людини вдруге не підтримав кандидатуру Валерії Лутковської у зв'язку із відсутністю у неї досвіду правозахисної діяльності. А депутат нашоукраїнець Юрій Кармазін оприлюднив інформацію про те, що Валерія Лутковська не задекларувала усіх своїх доходів.
Я хочу продемонструвати вам роздруківку, яка є в податковій базі. В першому кварталі 2011 року був реалізований автомобіль, і там є сума відповідна 33 тисячі з лишнім. Ідентифікаційний код, все як має бути. Ці дані легко перепровіряються через систему ДАІ. Зараз студентам, які не вказали 300 гривень декларації, відмовляють в прийнятті на державну службу.
Натомість Валерія Лутковська відкинула ці звинувачення.
Протягом року я не займалася продажем автотранспортного засобу, про який ви зараз згадали.
Згодом спікер Володимир Литвин запевнив депутатів, що в документах кандидата немає порушень. Минулого разу Валерію Лутковську не підтримали не лише опозиціонери, а й багато представників більшості. Тепер, аби не виникло непорозумінь, у переддень голосування депутати-регіонали провели зустріч із кандидатом на омбудсмена у присутності прем'єр-міністра. Про це розповів Радіо Свобода член фракції партії регіонів Володимир Олійник.
Розбір польотів був серйозний на предмет один. Що, ребята, ми до цього працювали як одна команда, ніхто нічого не старався заглядати, здавати бюлетні, як це здають, і сьогодні не будете здавати. Але давайте в причини вникнемо, в чому. Вони були перш за все пов'язані з тим, що його частина бачила кандидатуру іншу.
У свою чергу депутати-опозиціонери невдовзі заблокували парламентську трибуну, вимагаючи розслідування інформації про побиття Юлії Тимошенко. Також того, щоб до парламенту з'явився генпрокурор Віктор Пшонка. Саме у цей момент оголосили про обрання Валерії Лутковської омбудсменом. У відповідь опозиціонери скандували «Ганьба».
Вважати призначеним на посаду Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Лутковську Валерію Володимирівну.
Колеги, одну хвилинку. Ви завершуйте, дайте за...
Вже не треба нам завершувати, ганьба!
Валерія Лутковська вдруге була висунута на посаду Уповноваженого з прав людини. 15 березня два кандидати на омбудсмена, Валерія Лутковська від фракції партії регіонів та правозахисник Євген Захаров від опозиційних фракцій БЮТ «Батьківщина» та НУНЦ, не набрали необхідної кількості голосів. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
А якими якостями має володіти омбудсмен? Про це ми запитали на вулицях Києва. І ось які думки почули від перехожих.
Людяність, по-перше, толерантність. Повинен бажати розуміти людей, їх потреби, суспільство, яким він опікується. Саме їх відстоювати і захищати ту людину.
Розумним, вільним від переваг до певних соціальних груп і, скоріше всього, далекоглядним.
По-перше, незалежна від влади людина. Порядна людина, незаангажована, щоб вона захищала дійсно права кожної людини, а не влади.
Таким, яким довіряли люди. Є права людини, які відстоюють честь, достоїнство, права громадянські, суспільні, соціальні. От така людина і має бути, ні на кого не заглядатися, бути самостійною і відданою народу.
Чесність і неупередженість в цих процесах, щоб людина ця брала участь в різних, де порушуються права людини. Це дуже важливо, щоб вона постійно відслідковувала ці процеси, якось намагалася їх вирішувати або за допомогою своєї громадської діяльності чи якоїсь іншої правової. Це найважливіше.
Свобода сьогодні. Станьте друзями передачі в мережі Facebook. Ви будете першими знати, що ми готуємо до ефіру, і визначати теми разом з нами.
Від кожної людини багато залежить.
Свобода сьогодні – це і ваш голос. Колишній прем'єр-міністр України Юлія Тимошенко вже четвертий день голодує. Про це після зустрічі з нею заявив захисник Сергій Власенко. За його словами, голодування – це протест Юрія Тимошенко щодо того, що відбувається з нею та в країні загалом у місцях позбавлення волі. Харчуватися вона перестала після того, як її проти волі відвезли до лікарні Південної залізниці. Про фізичний примус під час шпиталізації свідчать синці на животі та руках, перекладають. виконує Власенко. Лікарі, що приймали Юлію Тимошенко в залізничній лікарні, спростовують факт синців на її тілі і заявляють, що пацієнтка прибула до медичної установи при тямі. Обласна прокуратура теж спростовує насилля над Юлією Тимошенко, посилаючися на результати проведеної перевірки. Володимир Носков побував сьогодні біля колонії у Харкові.
Півтора дня пенітенціарна служба Харківської області, посилаючись на санітарний день у Качанівській колонії, не пропускала захисника Сергія Власенка до колишнього прем'єр-міністра України Юлії Тимошенко. Він вважає, що його туди не пускали, аби приховати факти насильницької доставки Юлії Тимошенко до залізничної лікарні п'ятничного вечора. А коли йому так і вдалося зустрітися з підзахисною, то побачив синці на животі та руці. Обласна прокуратура та медики спростовують знепритомнення лідера батьківщини під час шпиталізації до лікарні та будь-які насильницькі дії щодо неї.
Чоловік Юлії Тимошенко Олександр прокоментував для Радіо Свобода, Радіо Вільна Європа події довкола його дружини.
Останні події, що відбуваються довкола Юлії Тимошенко, не залишають, напевно, жодних ілюзій про ті страшні звірячі методи, які можуть використовувати ці кати. Я вчора вже звертався до усіх керівників провідних країн світу з приводу ситуації, що склалась довкола моєї дружини. Юлія Тимошенко нещодавно оголосила голодування. Голодування почалося 20 квітня. Її б'ють, принижують. Два дні до неї не допускали адвоката. Я ще раз звертаюся до лідерів усіх країн, парламентів країн, захистити Юлію Тимошенко від озвірілої банди Януковича. Він цілеспрямовано знищує її перед парламентськими виборами. Я би хотів ще раз закликати увести персональні санкції проти цього злочинного режиму.
Персональні санкції проти цього преступного режиму.
Сказав в інтерв'ю Радіо Свобода, Радіо Вільна Європа Олександр Тимошенко у Празі чоловік Юлії Тимошенко. Більше до подій довкола колишнього прем'єр-міністра України Юлії Тимошенко читайте і слухайте на сайті Радіо Свобода. Яким запам'ятає цей день в Україні та світі?
Научимося ли ми говорити «здрасте» туристам?
Свобода сьогодні.
Ми не можемо віддати всі борги СРСР.
Треба працювати на імідж, значить знайдуться гроші.
Це «Свобода сьогодні».
Депутат – це швидше як тавро, але політики і депутати ще не готові сприйняти цей екран.
Слухайте нас о 18.30 на сайті Радіо Свобода, а о 21 годині на сайті і в прямому радіо ефірі щодня, крім вихідних. Ви слухайте «Свободу сьогодні». Перед мікрофоном Людмила Ванник і далі у нашій передачі. Російський політок Шейн припинив голодування. Чи виправдалися 40 днів без їжі?
Я би із-за довгості мера ніколи голодовку не став вести. Це нелепість.
Чи допоможуть західні інвестиції українському малому бізнесу?
Як сказали, вони це роблять через українські ж банки, де, власне, починається наша українська корупція.
Італійський музей спалив свої картини, щоб звернути увагу на погане фінансування культури в цій країні.
Низка британських і німецьких художників також підпалили свої твори на знак солідарності.
Про це і більше у другій частині «Свободи сьогодні».
Свобода у смартфоні. Останні новини, статті і відео Радіо Свобода можна отримувати прямо на ваш мобільний. Завантажте безкоштовно на платформу Android за адресою radiosvoboda.mobi.
У Росії екс-кандидат на мера Астрахані Олег Шейн сьогодні припинив голодування, яке він оголосив як вияв протесту проти порушень під час виборів мера 4 березня. Тоді переможцем був оголошений представник партії «Єдина Росія» Михайло Столяров. Шейн і його прихильники не погодилися з офіційними результатами. Але чи варте було 40-денне голодування отриманого результату, з'ясовувала наша московська кореспондентка Олена Матосова.
Екс-кандидат на мера Астрахані, член партії «Справедлива Росія» Олег Шейн заявив, що голодування дозволило йому і його прихильникам домогтися своєї мети, наблизивши перевибори в Астрахані. За офіційними даними, обраний мером міста Михайло Столяров набрав 60% голосів виборців, а Шейн – 30%. Екс-кандидат наполягав на тому, що на тих ділянках, де працювала автоматична система підрахунку голосів, він виграв. На тих же, де рахували вручну, перемогу здобув його суперник. Це давало підстави вважати, що мали місце фальсифікації. Голодування цивільні активісти на чолі з Олегом Шейним почали 16 березня, вимагаючи розглянути всі факти порушень. Сам Шейн, оголошуючи про завершення акції протесту, сказав Радіо Свобода, що боровся не за себе особисто, а за чесні вибори.
Я би за довгості мера ніколи голодовку не став.
Я б через посаду мера голодівку ніколи не став би проводити. Це безглуздя. Голодівка йде через те, що відняли вибори і право в людей вільно формувати свою владу.
Голодування Олег Шейн і його прихильники збиралися закінчити ще в неділю після того, як минулого тижня були отримані відеозаписи з виборчих ділянок і їх подивився глава Центру виборчкому Росії Володимир Чуров. Продовження акції Олег Шейн пояснив в інтерв'ю Радіо Свобода.
На жаль, ми були змушені продовжити голодування, оскільки реакція, яка зазнала в Астрахані фіаско, вирішила взяти реванш шляхом арештів, затримань людей, залякування, терору щодо них.
За словами виконавчого директора асоціації «Голос» Григорія Малконьянца, акція протесту Олега Шейна і його товаришів відіграла дуже важливу роль, а саме підняла вибори мера одного з міст Росії на федеральний рівень.
У принципі, успіху досягнено. Подано офіційну заяву до суду. Має бути досить довгий судовий розгляд. Олег Васильович представив досить великий масив даних і документів. Тут, я думаю, буде виявлене порушення. Але суд буде давати оцінку, вплинули вони чи ні на результати. Я вважаю, що боротьба ще попереду. Але ті цілі, які ставив Олег Шейн, на мій погляд, уже досягнені.
Закінчення голодування не означає, що боротьба за справедливість закінчена, сказав Олег Шейн в інтерв'ю Радіо Свобода.
Кампанія громадянської непокори не закінчиться. Інша справа, що головне завдання – скасувати фальшиві з нашого погляду вибори, зосередитися на судовому процесі.
Кіровський районний суд Астрахані прийняв заяву Олега Шейна про скасування результатів виборів мера міста і призначив перше судове засідання на 26 квітня. Олена Матусова, Радіо Свобода, Москва.
Свободу не спинити. Радіо Свобода. Ми з вами вже півстоліття.
Європейський Союз виділяє 10 мільйонів євро на підтримку малого бізнесу в країнах-учасницях Східного партнерства. Серед цих країн і Україна. Сьогодні програму підтримки сімейного і малого бізнесу представили в Києві. Подробиці знає кореспондент Радіо Свобода Богдана Костюк.
До здійснення програми підтримки малого бізнесу долучився Європейський банк реконструкції та розвитку. Він кредитує понад 60 відповідних проєктів у країнах Східного партнерства. Крім кредитної підтримки, малий бізнес у цих державах, серед яких Україна, отримує послуги досвідчених консультантів, повідомив керівник програми Євробанку Олів'є де Камп.
Ми переслідуємо дві мети при здійсненні нашої програми. Перша – це надання кредитів бізнесменам-початківцям, тим, хто має чітко розроблену стратегію своєї діяльності і знає точно, яких результатів хоче досягти. Друге завдання – це підтримка приватних ініціатив досвідченими бізнес-консультантами, тими, хто має свій досвід ведення бізнесу в країнах із перехідною економікою. Це своєрідна управлінська підтримка.
Посол Євросоюзу в Україні Жозе Мануель Пінту Тейшейра зауважив, програма в Україні запрацює за умов, якщо влада надаватиме реальну допомогу малому бізнесу. Тим більше, що парафування угоди про асоціацію між Україною та ЄС вимагає від Києва долучитись до європейських правил ведення бізнесу, наголосив Тейшейра. Про підтримку приватної ініціативи розвиток реального сектору економіки говорив нині президент України Віктор Янукович на засіданні Комітету з економічних реформ. Проте не всі представники влади і малого бізнесу розділяють оптимізм європейського європейських та українських чиновників. Народний депутат Ксенія Ляпіна вважає, що за високого рівня корупції допомога з боку західних банків може перетворитись на черговий дерибан коштів. У розмові з Радіо Свобода Ляпіна зазначила:
обсяги можливого кредитування, яке може запропонувати чи світовий банк, чи європейський Союз, це залежить від того, як і через кого вони будуть здійснювати ці операції. Як правило, вони це роблять через українські ж банки, де власне починається наша українська корупція, але або просто критерії такі, що від цих всіх програм позитив отримає кілька сотень малих підприємств.
Активістка податкового майдану, представниця малого бізнесу Оксана Продан у розмові з журналістами зауважила, нинішні реформи, які впроваджує чинна влада, знищують у багатьох ініціативних українців бажання розпочинати власний бізнес. За даними Асоціації малого бізнесу, чимало українців, хто відчув тиск держави на малий і середній приватний бізнес, згортає діяльність в Україні і переносить її до Євросоюзу. Малим та сімейним бізнесом в ЄС займаються понад 19 мільйонів осіб. В Україні ж ця цифра не перевищує вищої 3 мільйонів. З Києва для Радіо Свобода Богдана Костюк.
Щомісяця Європейський парламент перебирається зі столиці Бельгії до французького міста Страсбурга, щоб провести там одну єдину сесію. Ця особливість в його роботі, яка виписана в договорі Європейського Союзу, свого роду Європейській Конституції, коштує європейським платникам податків десятки мільйонів євро на рік. Вони в час тотальних скорочень та суворої економіки запитують, чи не забагато для такого дивацтва. Про це ви почуєте у нашій наступній передачі у «Європейській свободі».
Україна в Європі. Як перетворити географічну реальність у політичну? Хто чекає на Україну в ЄС? Чому її так важко відпустити?
Некоторі отраслі російської, української економіки друг без друга просто не можуть существувати.
Програма «Європейська свобода». Український путівник в ЄС.
Остання частина нашої передачі сьогодні присвячена темам культури. В Донецьку на місці колишнього заводу відкрили 4 зали художньої галереї. Мистецька організація, яка називає себе «Платформа культурних ініціатив «Ізоляція», відкрила новий арт-майданчик. І перша виставка в ній присвячена гендеру. На виставці побувала донецька кореспондент Радіо Свобода Олена Поваляєва.
Мешканців шахтарської столиці сучасним мистецтвом не бавлять. По суті, ізоляція як арт-майданчик для демонстрації актуальних тенденцій мистецтва – єдине місце в Донецьку, де можна побачити твори сучасників постійно. Закриваються одні експозиції, відкриваються інші, проходять літературні читання, майстер-класи та лекції експертів. Все це на території колишнього заводу із відповідним промисловим пейзажем, по сусідству, до речі, Терекон. Цікаво, що назва «Ізоляція» не випадкова. Раніше на цьому місці працював завод із виробництва ізоляційних матеріалів. Нову галерею вирішили відкрити на території колишнього медпункту підприємства. І цю назву також залишили. Антураж усередині відповідний. На вході медичне приладдя, лікарняні меблі. Перша виставка називається «Гендер в ізоляції. Право на самоконструювання в умовах патріархату». Про те, чому було обрано саме таку тематику, докладніше розповідає куратор експозиції Олена Червоник.
Гендерна ця проблематика, вона стосується всіх. Більшість жіночих робіт, тому що в Україні, я вважаю, що це на жаль. В Україні вже виникло розуміння того, що от потрібно якусь жіночу емансипацію робити, але про чоловіків ніхто не розмовляє взагалі.
Олена Червоник додала, що це роботи українських авторів. Такою є концепція медпункту. Тут виставлятимуть переважно вітчизняних митців. Одна з художниць, киянка Ксенія Гнилицька, розповіла Радіо Свобода, що саме вона досліджувала, пишучи портрети українок.
Я досліджувала такий момент, що українська жінка, маючи якусь східну красу, прикрашаючи себе зовнішньо, при цьому є доброю, ніжною матір'ю і самостійною особистістю. При цьому вона продовжує рекламувати себе як товар ще після того, як ми пережили Радянський Союз, де жінка була товаришем. Всі були однакові і не було ніяких відмінностей. І все це вкладається в образ дівчини зі Східної Європи, яка показує себе і хоче познайомитися з кимось, і що до неї є певні стереотипи.
І хочуть познайомитися, наприклад, з кимось.
Ізоляцію створили близько 2 років тому. Вона існує за рахунок міжнародних культурних фондів. Експозиція працюватиме до початку липня. Вхід на неї вільний. Олена Поваляєва, Радіо Свобода, з Донецька.
Понад 3000 експонатів представив Київський музей книги і друкарства з нагоди свого 40-річчя. Відвідувачам показали справжні музейні скарби, датовані 14-16 століттям, і відкрили таємницю розпису Троїцької надбравної церкви. Привітати музей прийшли відомі громадські та творчі діячі, а на події побувала Катерина Недеснова.
Столичному музею книги виповнилося 40 років. Своєрідним підсумком праці 4 десятиліть стало відкриття виставки музейних скарбів, яка складається більше ніж з 3000 експонатів. Серед них датовані 14 століттям рукописні книги латинкою та кирилицею, зразки ефіопійського письма та орнаменталістики. Особливу цінність представляють рідкісні європейські видання, зокрема лицьова біблія братів Клауберів, видана у середині 18 століття у Аугсбурзі. Вона існує у єдиному примірнику, який зберігає це саме у київському сховищі, зауважила директор музею Валентина Бочковська.
Ми показуємо тут також біблію Вейгеля Аугсбурзьку, яка була видана в 1695 році. І для лаври, і для музею книги вона також має особливий контекст, розпис сьогоднішньої Троїцької надбравної церкви. Це вона виконана, власне, за гравюрами біблії Вейгеля, збільшена і передана в кольорі.
Нині фонд музею налічує понад 60 тисяч предметів, з них 12 тисяч – це графічні колекції. Видавництво України продовжують передавати музею свої кращі видання, які мають історико-культурне значення. Сьогодні сховище поповнюється ще кількома десятками цінних книг – подарунками з нагоди ювілею. Серед них Національний атлас України, подарункові видання «Україна і українці» та «Великі українки» – рукописи зі сховищ Києво-Печерської лаври. Свій подарунок музею зробила й поетеса Ганна Чубач.
Маю велике щастя вам подарувати останню книжку. Це «Центурії і Великодні збори». А я тільки в одну маленьку центурію прочитаю. Хоч я давно вже сива-сива, сумні думки збавляю сну. А ти кажи, що я красива, що я ще схожа на весну. Будьте сварбельцем.
До привітань також долучились колеги з сусідніх лаврських музеїв, відомі письменники Борис Олійник та Іван Драч, мистецтвознавець Дмитро Степовик, а представники Міністерства культури нагородили музей почесною грамотою. Катерина Недеснова, Радіо Свобода, Київ.
Ось так в Україні славлять музей книги та друкарства. А в Італії музей спалює твори зі своєї колекції, щоб привернути увагу до недостатнього фінансування мистецтва у цій країні. Куратор музею Антоніо Манфреді каже, що музей доведеться закрити, якщо він не отримає допомоги від італійської влади чи європейських установ. Офіційної реакції немає, але відчайдушна боротьба музею за виживання сподобалася митцям у низці європейських країн. Ці подробиці ми почуємо від Мар'яни Драч.
Антоніо Манфреді давно відомий як один із найрадикальніших музейних директорів Італії, але його останнє дійство вражає. Музей почав спалювати картини зі своєї збірки 17 квітня і збирається щотижня таким чином знищувати по три твори доти, доки туди не завітає особисто міністр культури Італії, щоб допомогти.
В Італії щомісяця закривається 5-6 музеїв. Ми цього не хочемо. Це революція, щоб намагатися змінити політичний менталітет італійців.
Пояснює Манфреді. Він керує музеєм сучасного мистецтва в місті Казорія неподалік від Неаполя з 2005 року. За словами директора, в музеї виникли проблеми з фінансуванням після виставки, яка розсердила місцеву мафію – Камору. Опинившись під загрозою закриття, нині музей, за згодою митців, спалює картини, а їх у збірці близько тисячі. Німецька художниця Астрід Стьовгас каже, що спершу вагалася, але зрештою погодилася на пропозицію з Італії.
Спершу для мене це був шок. Я думаю, що це важке питання – спалювати мистецтво. Це також табу, дуже серйозна річ. Але якщо це може допомогти, то це добра справа. Тому я вирішила її підтримати.
Манфреді говорить, що знищення картин розриває серце, але воно необхідне.
Кожна мистецька робота – це частина мого життя. Це жахливо їх знищувати.
Це не перша спроба італійського музейника привернути увагу. Минулого року він написав листа до канцлера Німеччини Ангели Меркель з проханням про притулок для музею, заявивши, що італійський уряд не дбає про культурну спадщину країни. Берлін на це не відповів. Тим часом остання акція Манфреді привернула увагу європейських митців. Низка британських і німецьких художників також підпалили свої твори на знак солідарності. Суперечливу акцію в Італії провели на тлі суворих бюджетних скорочень культурних установ, які почав ще уряд колишнього прем'єра Сильвіо Берлусконі. Світ звернув увагу на невтішний стан італійських культурних пам'яток 2010 року, коли почав руйнуватися археологічний комплекс в Помпеях. Після скандалу італійський уряд на чолі вже з Маріо Монті виділив понад 100 мільйонів євро, щоб врятувати одну з найвідоміших у світі археологічних пам'яток. Мар'яна Трач, Радіо Свобода. Come triste come amare sta saltata guarda tutte cose tutte parole che niente buono fa. І це все на сьогодні у передачі «Свобода сьогодні», яку підготувала і провела я, Людмила Ванник. Дякую вам за увагу. Залишайтеся з нами. На черзі «Європейська свобода».
Довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси?
Говорить Радіо Свобода.
Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрін, Людмила Литовченко,
Мар'яна Драч,
Віталій Портиков,
Інна Кузнецова,
Людмила Ванник.
Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Фейсбук. В ефірі «Європейська свобода». Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Ера ФМ».
У Києві 21 година 30 хвилин. «Європейську свободу» уклала і веде Людмила Литовченко. І вітаю всіх, хто нас слухає. Сьогодні в передачі «З Брюсселя до Страсбурга. Європарламент чи бродячий цирк?»
Цей бродячий цирк, як називають таку домовленість роздратовані платники податків, обходиться їм у 180 мільйонів євро на рік.
Міжнародна амністія застерігає від ісламофобії у Європі.
У багатьох європейських країнах склалася думка, що іслам – це нормально, і з мусульманами усе гаразд, але лише за умови, що вони невидимі.
Про це ви почуєте за кілька хвилин, а зараз Сергій Драчук з випуском міжнародних новин.
Добрий вечір. Єврокомісія просить Україну терміново надати пояснення щодо ситуації навколо колишнього прем'єр-міністра Юлії Тимошенко. Посольство США в Україні має намір з'ясувати справу з заявами про побиття Тимошенко під час її перевезення з колонії до лікарні. А в Москві в Міністерстві закордонних справ із занепокоєнням сприйняли повідомлення про погіршення стану здоров'я Тимошенко, заявило сьогодні МЗС Росії. Тим часом сама Тимошенко, як заявив сьогодні її захисник Сергій Власенко, ще з 20 квітня оголосила голодування на протест проти поганого поводження з нею під час транспортування до лікарні 20 квітня. Тим Власенко зачитав заяву Тимошенко.
До мене зайшли три чоловіка кремезної статури. Вони підійшли до мого ліжка, накинули на мене простирадло та почали втрьох стягувати мене з ліжка, докладаючи грубу фізичну силу. Від болю та відчаю я, як могла, почала захищатися та отримала через простирадло сильний удар кулаком в живіт. Мені скрутили руки та ноги, підняли та потягнули в простирадло на вулицю. Юлія Тимошенко оголосила голодування. У неї всі руки в синцях, у неї величезна гематома на животі.
Водночас заяви про синці та гематому заперечили в лікарні, де була Тимошенко. У колонії заявили, що про голодування може йтися тоді, коли ув'язнений подасть про це відповідну заяву. Заступник начальника Качанівської колонії Ігор Колпащиков також заперечив у розмові з журналістами, щоб працівники колонії брали участь у примусовому транспортуванні Тимошенко до лікарні.
Не було цього.
Не було цього. Транспортували медичні працівники швидкої допомоги. Наші працівники тільки супроводжували і все.
Наші сотрудники тільки супроводжували і все.
Заявив представник Качанівської колонії. У прокуратурі підтвердили тим часом інформацію захисту колишнього прем'єра про примусове доставлення Тимошенко 20 квітня до лікарні «Укрзалізниці». А от Державна пенітенціарна служба України заявила сьогодні, що Тимошенко була направлена до лікарні за її добровільним особистим рішенням. До інших подій Верховна Рада обрала сьогодні своїм уповноваженим з прав людини Валерію Лутковську, дотепер представницю уповноваженого уряду в Європейському суді з прав людини. Лутковська заявила, що після складення присяги омбудсмена має намір відразу зайнятися справою Юлії Тимошенко. У Дніпропетровську сьогодні за участі посла США в Україні Джона Тефта відкрили з Дні Америки, організовані посольством США, повідомляє кореспондентка Радіо Свобода. Поліція в Великій Британії повідомила сьогодні про арешт 5 чоловіків за підозрою в плануванні терористичних актів. Подробиць не повідомляють. Президент Молдови Ніколай Тімофті повернув сьогодні до парламенту без підпису закон, який передбачав запровадження примусової хімічної кастрації для звинувачених у педофілії. На думку президента, закон порушує права людини і відкрив би шлях до тортур.
Дякую. З випуску міжнародних новин був Сергій Драчук. Ви слухаєте «Європейську свободу». Щомісяця Європейський парламент перебирається зі столиці Бельгії до французького міста Страсбург, щоб провести там одну єдину сесію. Ця особливість у роботі Європарламенту, яка виписана у угоді Європейського Союзу, свого роду Європейській Конституції, коштує європейським платникам податків десятки мільйонів євро на рік. Чи не забагато для такого дивацтва, запитують вони в час тотальних скорочень та суворої економії. Докладніше розповідає Марія Щур.
Раз на місяць коридорами Європарламенту їздять клерки, які збирають у візочки тонни документів, запаковані у чорні пластикові скрині. Вони збирають мобільні офіси майже 5 тисяч працівників парламенту. Потім вони вантажаться до 8 великих вантажівок і везуться до Страсбурга. А вже через тиждень всі ці папери долають відстань у 440 кілометрів назад до Брюсселя. Так записано у Європейському договорі. А ще там вказано, що секретаріат парламенту має бути у Люксембурзі, що, звичайно, накладає додаткові витрати. Цей бродячий цирк, як називають таку домовленість роздратовані платники податків, обходиться їм у 180 мільйонів євро на рік. Адже йдеться не лише про прямі витрати, але й про втрачений робочий час, пояснює помічниця європарламентаря Розалі Бісманс.
In that Strasbourg week, you lose a day.
Під час цього переїзду до Страсбурга один день іде лише на сам переїзд, тобто один день втрачає кожна людина. Помічники ще щасливі, бо втрачають півдня в один бік, півдня в інший, а от самі парламентарі можуть туди за день і не добратися.
Don't get there in one day.
Більшість парламентарів вже втомилися від цих подорожей і воліли би їх припинити. Голова ініціативної групи під назвою «Лише одне місце», британський депутат Едвард Макмілен Скотт, говорить, що бажання французів затримати у себе Європарламент є зрозумілим, але й французи повинні зрозуміти, що часи змінюються.
Звичайно, тут йдеться про гордість французів. Ми це добре розуміємо, але з іншого боку, ми б хотіли, щоб французи зрозуміли, що припинення поїздок до Страсбурга є лише питанням часу. Я б хотів порадити французам подумати завчасно про те, як використати будинки та інфраструктуру в Страсбурзі у цьому випадку.
Проте самі парламентарі не можуть змінити цього положення. Про те, чи буде Європарламент мати одне чи два місця роботи, мають домовитися уряди 27 країн-членів ЄС. Марія Щур, Радіо Свобода.
Унаслідок політичної кризи правляча парламентська коаліція Нідерландів щойно припинила своє існування. Каменем спотикання є політика заощаджень, яку відкинула впливова ультраправа партія Свободи. Стає все більш очевидним, що навіть у державі, яка мала надійну репутацію дисциплінованого члена Європейського Союзу, плани скорочення дефіциту, якого вимагає Брюссель, вже не мають підтримки. Тенденція до перекреслення задумів установ для виходу із кризи простежується і у намірах переможця першого туру французьких президентських виборів
виборів Франсуа Оланда. Він обіцяє переглянути стратегію дуету Саркозі та Меркель і, зокрема, так званого Європейського бюджетного пакту. Докладніше повідомляє Віталій Єреміця.
Нідерланди, які занурилися у важку політичну кризу, та перемога кандидата від соціалістів у першому колі французьких виборів з новою силою відновили сумніви щодо надійності єдиного валютного простору Європи. Щоб виконати умови єврозони зі скорочення бюджетного дефіциту, нідерландським лідерам слід знайти спосіб до наступного року заощадити близько 16 мільярдів євро. Однак впливова учасниця парламентської коаліції, партія популіста і ксенофоба Герта Вілдерса, відмовилася підтримати нові скорочення. Як пояснює економіст-аналітик Карстен Бжескі, партія Свободи аргументує це відмовою погіршувати купівельну спроможність голландців. Переговори зайшли до глухого кута, і як наслідок парламентська більшість не підтримала правила щодо неперевищення 3% бар'єру бюджетного дефіциту. Багато депутатів кажуть, що відмовляються від диктатури Брюсселя, що не можуть далі заощаджувати. Нехай у євроустановах кажуть, що завгодно, але ми будемо менше скорочувати витрати і зосередимося на економічному зростанні. Хоча Єврокомісія й заспокоює, мовляв, тимчасова політична криза не є причиною для побоювань за непорушність європейських норм, антиєвропейські настрої завойовують все нові й нові території. У будь-якому разі, якщо у Нідерландах на дострокових виборах, як передбачають, виграють політики лівого спрямування, так як це виглядає у сусідній Франції, то суттєвих змін у європейських економічних нормах не оминути, вважає амстердамський політолог Лорен Шамбон. Якщо зважити на те, що Франсуа Олланд, вірогідно, переможе у Франції, то ця країна та Нідерланди, де до влади теж прийдуть ліві, домовляться про перегляд багатьох речей. До того ж, можливо, що після виборів наступного року вліво нахилиться і Німеччина, тож я не бачу, яким чином можна уникнути цих змін. Зауважимо, що кандидат від французьких соціалістів Франсуа Олланд, який вийшов переможцем першого кола виборів президента, неодноразово заявляв, що як тільки стане керівником держави, одразу розпочне перегляд колишніх пропозицій Ніколя Саркозі та Ангели Меркель щодо виходу із кризи. Особливо це стосується так званого Європейського бюджетного пакту, де закарбовані норми з обмеження дефіциту бюджету та скорочення державних боргів країн, що входять до співдружності. Віталій Єреміця, Радіо Свобода, Брюссель.
Радіо Свобода в мережі інтернет. radiosvoboda.ua.
Європейська свобода. Чи легко уявити, що найрозвиненіші країни Європи обмежують права людини лише на підставі того, що чоловік, наприклад, носить бороду, а жінка – хустку? Саме в такій дискримінації звинувачує низку європейських урядів правозахисна організація «Міжнародна амністія», яка досліджувала права мусульман. Як розповідає наш лондонський кореспондент Богдан Цюпин, правозахисники вказують, що європейські політики часом порушують саме ті принципи, на захист яких вони виступають.
Міжнародна амністія зосередила дослідження на Голландії, Іспанії, Швейцарії, Франції та Бельгії. Ці країни серед найрозвиненіших у ЄС, і там живуть мільйони мусульман. Правозахисники подають один з прикладів. Статистика за 2009 рік у Франції засвідчує, що рівень працевлаштованості жінок, які мають французькі паспорти, становив 61%. Але серед жінок марокканського походження лише 26% мали роботу. Амністія стверджує, що, наприклад, через запровадження минулого року у Франції та Бельгії заборони на носіння мусульманських хустин жінкам відмовляють у правах на отримання освіти і роботи. Компанії під гаслами про релігійну нейтральність можуть відмовити у працевлаштуванні чоловікові з бородою на підставі того, що релігійні символи на робочому місці заборонені. Фахівець з питань дискримінації міжнародної амністії Марко Пероліні каже, що у багатьох європейських країнах склалася думка, що іслам – це нормально, і з мусульманами усе гаразд, каже пан Пероліні, але лише за умови, що вони невидимі. Міжнародна амністія стверджує, що такий стан справ є результатом потурання європейськими політиками проявів ісламофобії. Проблема постала гостро після нападів 11 вересня у США, коли слово «іслам» часто опинялося поруч зі словом «тероризм». Згодом напади в Іспанії 2004-го та у Лондоні 2005-го для багатьох здавалися підтвердженням загрози. Публіцист Крістофер Калдвелл, який написав книгу про проблему ісламської культури у Європі, вважає, що ми є свідками болісної дилеми для європейців. Чи переглядати деякі ознаки європейськості, наприклад, переважання християнства, що змінюється під впливом масової імміграції? Проблеми постають з кожної імміграції. З мусульманською проблема полягає у вимогах окремих законів. Це найбільший приклад проблеми. Вони вимагають запровадження шаріату. Також має місце неформальне намагання змінити суспільство. Я тут би взяв до прикладу протести проти карикатур у данських газетах. Ті протести були часто дуже залякуючі, каже Крістофер Калдвелл, який дотримується думки, що в Америці досі вдавалося краще інтегрувати мусульман. Проте він не певен, що Європа може легко запозичити американський досвід, а натомість вважає, що європейців очікує ще багато важких питань, пов'язаних з історичною, культурною, політичною і релігійною тотожністю, яка змінюється через швидке зростання кількості мусульман у Європі. Богдан Ціупин для Радіо Свобода, Лондон.
В ефірі «Європейська свобода», передачу веде Людмила Литовченко. Далі ви почуєте. Українськими стежками французького фізика, лауреата Нобелівської премії Жоржа Шарпака.
Народився майбутній нобелівський лауреат в маленькому містечку Дубровиці, яка входила до складу Царнинського повіту Польщі.
Музичний гурт із Тернополя під кожен німецького слухача. Про це у «Європейській свободі» відразу після огляду західної преси.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
Скільки може коштувати філантропія чинного президента України Віктора Януковича? До розгляду цієї проблеми звернувся американський Forbes. Потрібно дати програмі Східного партнерства шанс, вважає єврокомісар з розширення Європейського Союзу Штефан Філя. Інтерв'ю з ним опублікувала сьогодні польська газета «Виборча». Про оголошене голодування і побої колишнього прем'єра України Юлії Тимошенко повідомляє чеське інтернет-видання «Євросправи CZ». Огляд преси підготувала Оксана Пеленська.
Скільки філантропії, турботи про людину, а скільки розрахунку містить собі заява українського президента Віктора Януковича про те, що всі кошти від публікації своїх творів автор передасть народу, так би мовити, на благодійність. Американський Forbes пише, що в багатьох світових виданнях у зв'язку із заявою появились десятки кмітливих і гострих публікацій, які підкреслюють сумнівний характер цілого заходу і намагаються довести, що український президент ніколи не славився письменницьким даром, тим більше ніколи не заробляв собі на життя написанням бестселерів чи їх продажем. А українські засоби масової інформації знову звернулись до історії з плагіатом. У зв'язку з цим Forbes, зокрема, зауважив, що філантропічний жест президента України представляється не зовсім щирою і цілком безглуздою затією. Він жертвує прибутком з книги, яку або частково запозичив, або ж не написав зовсім. Популярна польська газета «Виборча» опублікувала інтерв'ю з єврокомісаром у справах розширення Євросоюзу Штефаном Філе, в якому він відстоює перспективи програми Східного партнерства. Зокрема, вважає політик, потрібно розгортати діалог з Білоруссю, щоб режим випустив усіх політичних в'язнів. На схід від Польщі, вважає єврокомісар, існують диктатури, країни м'якого авторитаризму чи демократії, які здають свої позиції. Україні потрібні реформи, без них не обійтись. Я б хотів говорити про єдину Європу, щоб тут не пахло новим СРСР, наголошує в інтерв'ю Штефан Філе. Юлія Тимошенко оголосила голодівку, повідомляє чеська преса. Зокрема, інтернет-видання «Євросправи CZ» зазначає, що на тілі колишнього прем'єра є синці, а на животі – велика гематома. Ймовірно, це є причиною того, чому протягом двох днів до Юлії Тимошенко нікого не пускали. Цитую думку адвоката Сергія Власенка, чеське видання. Британський щоденник «The Times» розповідає про весняні протистояння в Росії.
Російські накодумці не здаються. Події в Астрахані і Ярославлі є знаком того, що домагання чесних виборів мобілізує не тільки москвичів, а й жителів регіонів, пише оглядач Тоні Хелпін. На його думку, на світ з'явилось нове покоління опозиціонерів, які вщент руйнують тезу про те, що Путіну немає альтернативи. Опозиція – це не столичний феномен, а відродження активності знизу – явище, яке тяжко назвати несерйозним, робить висновок британський аналітик. Оксана Пеленська для Радіо Свобода, Прага.
Україна в Європі. Як перетворити географічну реальність у політичну? Хто чекає на Україну в ЄС? Чому її так важко відпустити?
Некоторі отраслі російської, української економіки друг без друга просто не можуть существувати.
Програма «Європейська свобода». Український путівник в ЄС.
Продовжуємо європейську свободу. Нобелівський лауреат, котрий сприяв прориву в лікуванні онкологічних хвороб методами радіобіології, народився на Волині. Бібліографічний показчик Жорж Шарпак, лауреат Нобелівської премії, представили у Рівненському краєзнавчому музеї його укладачі, бібліотекарі обласної наукової бібліотеки. Йдеться про відомого французького фізика-ядерника, котрий провів свої дитячі роки на Волинському Поліссі, розповідає Валентина Одарченко.
Французькому фізику Жоржу Шарпаку вдалося у кілька тисяч разів збільшити швидкість реєстрації елементарних частинок тодішніх детекторів. Цей винахід був своєрідною революцією, адже відкрив ще й нові перспективи радіодосліджень людського тіла. У 92-му році Жоржу Шарпаку була присуджена Нобелівська премія з фізики. У виданому довіднику зібрані також статті українських вчених, які відзначали цінність його досліджень. До певного часу не знали лише одного – француз Жорж Шарпак або Георгій Харпак, насправді наш земляк, розповідає укладачка книги, провідний бібліотекар Рівненської обласної наукової бібліотеки Людмила Степанюк.
Народився майбутній нобелівський лауреат в маленькому містечку Дубровиці, яка входила до складу Сарненського повіту Польщі. Ми на батьківщині тільки починаємо дізнаватися про нього. На будинку сім'ї Шарпаків у Дубровиці навіть не було меморіальної дошки. І не так давно саму будівлю, що встигла постаріти, пустили на злам.
Родове коріння Жоржа Шарпака вивчив рівненський письменник і краєзнавець Євген Цимбалюк. Дід майбутнього лауреата володів невеликою цегельнею, продукція якої користувалася попитом на будівництві. І по сей день збереглося чимало мурів із харпаківської цегли. Хлопчик успішно навчався у місцевій початковій школі. Тож повідомлення про присудження премії Жоржу Шарпаку і в Україні було кому радіти, розповідає Євген Цимбалюк.
Є зараз в Дубровиці Федір Степанович Мосійчук, який товаришував, їм було по 5-7 років в той час, із майбутнім нобелівським лауреатом. Цей чоловік вирішив знайти Шарпака, надсилав декілька листів, і вони отримали відповідь. Він обіцяв приїхати на українські терени. На жаль, в вересні 2010 року Георгія Шарпака не стало.
В часи окупації ще юний Жорж Шарпак вступив до руху опору і згодом разом з іншими соратниками опинився у концтаборі Дахау, розповідає Євген Цимбалюк.
Він теж мав потрапити під розстріл, але не встигли розстріляти, ну і далі йому судилось зробити свої відкриття.
Прагнення Жоржа Шарпака після аварії на Чорнобильській атомній електростанції допомогти в діагностиці опромінених людей не здійснилися. Радянська Україна демонстративно відмовилася від такої допомоги. Втім, в одному з інтерв'ю Жорж Шарпак зазначив, коли не стелиться шлях на українські терени, то я кличу Україну до себе. І вона щоразу приходить із власного серця. Валентина Одарченко для Радіо Свобода, Рівне.
Європа на зв'язку. Шлях, яким іде Україна, раніше здолали наші сусіди у Європі. Що варто взяти з їхнього досвіду, а чим можливо збагатити європейський? Слухайте нову рубрику «Європа на зв'язку» у передачі «Європейська свобода» щосереди о 21:45. Теми обираєте ви. Виходьте на зв'язок через сайт radiosvoboda.org і нашу сторінку у мережі Facebook. Європа на зв'язку.
Європейська свобода. Гурт із Чорнобиля, гурт із Тернополя «Лос Колорадос» підкорює німецького слухача. Із українськими музикантами, яких вкрай рідко можна почути в українському радіо та телеефірі, підписав трирічний контракт німецький музичний видавець «Motor Music». той, який випустив перші платівки німецької групи «Рамштайн». Чим зацікавив Європу український гурт «Лос Колорадос», який не зміг випустити альбом на батьківщині? Про це Галина Терещук.
5 років тому, також весняну пору, у Тернополі зібралися молоді люди різних фахів, з різних тернопільських гуртів, без музичних училищ і консерваторій, але які любили співати, писати, яких об'єднав український фольк. Так і народився агро-рок-фольк-гурт «Лос Колорадос» – «Колорадські жуки».
Лесик Драчук – барабан.
Стік фук – гітара.
Руслан Приступа – баян – вокал.
Сергій Масик – бас-гітара.
Юрко Зелений – розпорядник.
Тернополяни називають себе інтернет-групою. Інтернет і знання англійської допомогли їм вийти у світ. Без грошей, продюсерів, зв'язків. Чим вирізняється український шоу-бізнес? Перша слава прийшла, коли на одному з американських каналів кавер-версію «Колорадосів» на пісню Кейті Перрі «Hot and Cold» назвали кращою. І було майже 4 мільйони переглядів на YouTube. Кліп зауважили в Європі, зокрема в Німеччині.
Самі німці там теж бачили той кліп. У них була там ідея якусь українську або польську групу взяти, так як це вже буде Євро-2012. На нас кинули оком, запропонували і писали кавер-пісню, яка буде гімном на каналі CDF.
Кілька місяців українські музиканти вже мешкають у Берліні. Записалися і перший професійний альбом для європейського слухача, який вийде 1 червня.
Що в альбомі ми теж записали дві україномовних пісні, тобто, хоча і німці там, ну, скажімо, вони прихильники того, щоб все було, скажімо, або на німецькій, або на англійській, звичайно, так, як ми...
Вони самі захотіли передати колорит українців, що ми не тільки робимо кавери якісь, що ми так само пишемо власні пісні.
А після нас, я сподіваюся, почнеться якась з часом якась справжня експансія української музики, справді української етнічної музики і фольк, рок-фольку і так далі на Захід, не особливо Німеччина взагалі. Тому що загалом Захід сприймає наш етнос, особливо в поєднанні з сучасною музикою, дуже позитивно, тому що у них такого немає.
Усе літо тернопільські колорадоси гастролюватимуть з концертами Німеччиною, Австрією, Швейцарією. Для музикантів створені усі умови, щоб вони займалися тільки музикою. Також хлопці вивчають німецьку мову.
Це, власне, для нас теж хороший досвід. Тобто їхні шоу-бізнесові якби структури, вони інакше зовсім працюють. Видавництво, яке зацікавлене в платівці, а також концертні агенції, які зацікавлені в концертах, вони, по суті, на цьому початковому, найважчому періоді становлення на ринку, якби кредитують. Тобто зрозуміло, що ці кошти потім якби вертаються. Це якраз дає ту можливість розвиватися гуртам.
Тернопільські колорадоси не лише завойовують німецького слухача своїми піснями, але й виступають народними дипломатами. І їхня дипломатія доволі ефективна для позитивної промоції України. 5 років тому хлопці з Галичини креативні і харизматичні, мріяти не могли про Німеччину і контракт з поважним видавцем.
Фактично ми як робили, так і робимо те, що нам подобається.
Можливо, у цьому і успіх українців.
Європейська свобода добігає кінця. Нагадаю, матеріали наших авторів читайте, слухайте і дивіться на сайті radiosvoboda.org. З вами була Людмила Литовченко. На все добре.
Ви слухали «Європейську свободу». Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Ера ФМ».